Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Пражскі акцэнт, тэма выпуску, вынікі апытання аб моўных паводзінах беларусаў. Затым агляд тэлефанаванняў на свабоду ў перадачы Яна Максімюка «Званочкі». У залатым запасе перадачы Сергія Дубаўца «Вострая брама» і Сергія Абламейкі «Беларускія раздарожжы».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна, у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Францыі сёння праходзіць першы тур выбараў у нацыянальную асамблею. На месцы ў ніжняй палаце парламенту прэтэндуюць больш за 6,5 тысяч кандыдатаў. Паводле перадвыбарных апытанняў, сацыялісты на чале з новаабраным прэзідэнтам Франсуа Аляндам могуць разлічваць на бальшыню мандатаў у альянсе з іншымі левымі партыямі. Звяртаючыся да грамадзян перад выбарамі, Алянд заклікаў іх прыйсці на ўчасткі, адзначыўшы, што толькі моцныя пазіцыі ў парламенце дапамогуць яму рэалізаваць свае абяцанні, звязаныя перадусім са спробамі стабілізаваць эканоміку. Увага экспертаў прыкаваная таксама да выніку, які могуць атрымаць кандыдаты ад ультраправага нацыянальнага фронту пасля рэкорднага поспеху яго лідара Марын Ле Пен на нядаўніх прэзідэнцкіх выбарах. Тады ў першым туры яе падтрымалі 18% выбарцаў. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Гішпаніі Мар'ян Рахой выступіў на прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе з падрабязнасцямі адносна ўмоваў крэдытаў на 100 мільярдаў даляраў, якія ў развяз паабяцаў выдзеліць гішпанскім банкам. Рахой адзначыў, што сітуацыя ў Гішпаніі адрозная ад грэцкай, таму што гаворка ідзе не пра ратаванне краіны банкруту, а толькі пра вельмі выгадную крэдытную лінію ў аб'ёме да 100 мільярдаў еўра, адкрытай для гішпанскіх банкаў. Атрымаўшы дапамогу, банкі ў сваю чаргу адновяць паўнавартаснае фінансаванне эканомікі. Мы карыстаемся даверам еўрапейскіх партнэраў, дзякуючы нашым намаганням па барацьбе з крызісам. Таму нам і даюць крэдыт без якіх-небудзь умоў, якія абмяжоўваюць наш суверэнітэт у пытаннях фінансаў, патлумачыў ён. Рахой прыняў нядаўна шэраг непапулярных захадаў, скараціў сацыяльныя выдаткі, панізіў заробак дзяржаўным службоўцам. Звяз еўрапейскіх футбольных асацыяцыяў УЕФА распачаў дысцыплінарную справу супраць расійскага футбольнага звязу ў сувязі з паводзінамі расійскіх заўзятараў на матчы Расія-Чэхія ў пятніцу. Паводле УЕФА расійцы кідалі на поле феерверкі і дэманстравалі банэры з недазволеным зместам. Акрамя таго, УЕФА сумесна з арганізацыяй «Футбол супраць расізму ў Еўропе» будзе расследаваць паведамленні аб тым, што з боку расійскіх заўзятараў гучалі расійскія абразы ў дачыненні да абаронцы чэшскай зборнай Тэадора Гебрэсіласіо. Расійская футбольная асацыяцыя папярэдзіла сёння сваіх заўзятараў, што хуліганства заўзятараў можа адабраць у зборнай Расіі ключавыя ачкі ў турніры. Спрабуючы ўлагодзіць напружанасць, міністр спорту РФ Сергій Фурсенка ўшанаваў сёння памяць загінулых у авіякатастрофе польскага прэзідэнцкага самалёта пад Смаленскам, усклаўшы вянок да памятнай шыльды ў Варшаве. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.com.